From the conference center at Temple Square.
Ми ведемо трансляцію з конференц-центру на Храмовій площі у Солт-Лейк-Сіті. Це недільна післяобідня сесія 188-ї Піврічної Генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Виступатимуть промовці з числа генеральних авторитетів та вищих чинів церкви. Музичний супровід для цієї сесії надається хором з Кинії на Храмовій площі. Ця трансляція здійснюється на правах громадської служби Bonneville Distribution. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено. Цю сесію вестиме президент Даллен Х. Оукс, перший радник у першому президентстві.
Брати і сестри,
ми вітаємо вас на заключній сесії 188-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Президент Рассел М. Нельсон, який головує на конференції, попросив мене вести цю сесію. Ми вітаємо членів церкви і друзів, які по всьому світу беруть участь в цих зборах за допомогою радіо, телебачення, інтернету або супутникового зв'язку. Музичний супровід на цій сесії здійснюватиме хор з Кенії на Храмовій площі під керівництвом Мека Уелберга і Райана Мерфі за органом Ендрю Унсворт. Хор відкриє ці збори співом гімну «У гімнах хвали». Потім вступну молитву промовить старішина Гері Б. Сабін, сімдесятник.
Praise your voice, praise your voice. Наш дорогий Небесний Батько, ми вдячні за можливість бути тут, зібратися на цю заключну сесію цієї генеральної конференції. Ми так вдячні тобі, Батько, за ті натхненні послання, також музику, яку ми чули і відчували під час цієї історичної конференції. Ми також молимося, щоб наші серця були відкриті, думки відкриті тим посланням, які були підготовлені з молитвою для нас. Ми просимо, щоб ми могли також діяти щодо вдохновень, які ми отримаємо. Ми також знаємо про тих, хто зібрався тут і по всьому світу, кому складно зараз. Можливо, хто відчуває страх або відчуває себе одиноким або заблукав. Ми молимося, щоб вони були, вони мали спокій, Євангелія могла надати їм спокій. І вони могли отримати відповіді, які вони шукають. Ми глибоко вдячні, Батьку, за Твою любов, за Твого улюбленого Сина, за плани, за можливість бути тут, що нас веде живий пророк і Откровитель. Ми просимо, щоб ми могли служити один одному, як навчав нас пророк, щоб ми могли допомагати один одному повернутися до Тебе. І ми робимо це в священне ім'я Твого Сина Ісуса Христа. Амінь.
The choir will now favor us.
Зараз хор виконає для нас гімн «Вірую в Христа». Потім ми з задоволенням послухаємо виступ президента Генрі Бі Айрінга, який служить другим радником у першому президентстві. Після нього виступить брат Брайан К. Ештон, який служить другим радником у генеральному президентстві недільної школи. Потім виступить старішина Роберт С. Гей з президентства «Сімдесятників», і за ним виступить старішина Меттью Л. Карпентер, «Сімдесятник».
Thank you.
Мої дорогі брати і сестри, я глибоко вдячний за можливість промовляти до вас. Ця конференція надихала і зміцнювала мене. Музика, яку співали, і сказані слова увійшли в наші серця через Святого Духа. Я молюся, щоб те, що я скажу, передавалося вам тим самим Духом. Багато років тому я був першим радником президента округу у східній частині Сполучених Штатів. Неодноразово, коли ми їхали відвідувати наші маленькі філії, він казав мені: «Геле, коли ти когось зустрічаєш, стався до тієї людини так, наче вона має великі проблеми, і ти будеш правий у більш ніж у половині випадків». Він був не лише правий, але протягом років я пересвідчився, що його оцінка була надто оптимістичною. Сьогодні я хочу підтримати вас у ваших випробуваннях. Наше смертне життя задумане люблячим Богом бути тестом і джерелом зростання для кожного з нас. Ви пам'ятаєте слова Бога стосовно своїх дітей під час сотворіння світу. І в цьому ми випробуємо їх, щоб подивитися, чи робитимуть вони все, що Господь Бог їхній накаже їм. З самого початку випробування не були легкими. Ми зустрічаємося з випробуваннями, які приходять завдяки нашим смертним тілам. Усі ми живемо у світі, де боротьба сатани проти істини і проти нашого особистого щастя стає все запеклішою. Може здаватися, що у світі, у вашому житті зростає сум'яття. Я запевняю вас, і це дуже просто. Люблячий Бог, який дозволив цим випробуванням прийти до вас, також створив надійний спосіб подолати їх. Небесний Батько так полюбив світ, що послав свого улюбленого Сина допомогти нам. Його Син Ісус Христос віддав своє життя за нас. Ісус Христос поніс в Гефсиманії і на хресті тягар усіх наших гріхів. Він відчув усі страждання, болі і наслідки наших гріхів, щоб утішити і зміцнити нас у кожному випробуванні життя. Ви пам'ятаєте, що Господь сказав своїм слугам: «Батько і я є одне. Я є в Батькові, і Батько є в мені. І якщо ви сприймаєте мене, ви є в мені, і я є в вас. Отже, я є посеред вас, і я є добрий пастир і скеля Ізраїля. Той, хто будує на цій скелі, ніколи не впаде». Наш пророк, президент Рассел М. Нельсон, також надав таке саме запевнення. Більше того, він написав, як ми можемо будувати на тій скелі і вкласти ім'я Господа в наші серця, щоб скеровувати нас у наших випробуваннях. Він сказав: «Ви, хто, можливо, відчуваєте тимчасовий розпач, пам'ятайте, життя не мало бути легким. В житті треба переносити випробування і терпіти горе. Як ви пам'ятаєте, для Бога нема неможливої жодної речі. І знаєте, що Він ваш батько. Ви син або дочка, створені за Його подобою. Маєте право завдяки своїй гідності отримати откровення, щоб це допомогло вам у ваших праведних справах. Ви можете взяти на себе святе ім'я Господа. Ви можете бути гідними промовляти у святе ім'я Бога». Слова президента Нельсона нагадують нам про обіцяння, яке містить причасна молитва. Обіцяння, яке виконує Небесний Батько. коли ми робимо те, що обіцяємо з нашого боку. Послухайте ці слова. О Боже, вічний Батько, ми просимо Тебе в ім'я Твого Сина Ісуса Христа благословити і освятити цей хліб для душ усіх тих, хто причащається ними, щоб вони могли їсти в пам'ять тіла Твого Сина і свідчити перед Тобою, о Боже, вічний Батько, що вони бажають узяти на себе ім'я Твого Сина і завжди пам'ятати Його і дотримуватися Його заповідей, які Він дав їм, щоб Його Дух міг завжди бути з ними. Амінь. Щоразу, промовляючи слово «Амінь», коли від нашого імені виголошується ця молитва, ми обіцяємо, що через куштування хліба ми бажаємо взяти на себе святе ім'я Ісуса Христа, завжди пам'ятати Його і виконувати Його заповіді. І нам, у свою чергу, обіцяють, що Його Дух може бути завжди з нами. Завдяки цим обіцянням Спаситель є скелею, на якій ми можемо безпечно і безстрашно вистояти в кожній бурі, яка нас спіткає. Коли я обдумував слова завіту і відповідні обіцяні благословення, мені було цікаво, що означає бажати взяти на себе ім'я Ісуса Христа. Президент Далін Х. Оукс пояснює, це важливо, що коли ми приймаємо причастя, ми не свідчимо, що беремо на себе ім'я Ісуса Христа. Ми свідчимо, що бажаємо це зробити. Той факт, що ми свідчимо лише про наше бажання, говорить, що має статися щось інше, перш ніж ми дійсно візьмемо на себе те святе ім'я у найважливішому сенсі. Слова, що ми бажаємо взяти на себе Його ім'я, означають, що коли ми вперше взяли на себе ім'я Спасителя під час хрещення, взяття Його імені не закінчилось під час того хрещення. Нам слід постійно працювати над тим, аби брати на себе Його ім'я протягом усього нашого життя, включаючи ті моменти, коли ми поновлюємо завіти біля причасного стойлу і укладаємо завіти у храмах Господа. Тому двома надзвичайно важливими для нас запитаннями стають такі. Що мені слід робити, щоб узяти на себе Його ім'я? І як я дізнаюся, коли досягаю успіху? Слова президента Нельсона містять одну важливу відповідь. Він сказав, що ми можемо взяти ім'я Спасителя на себе, і ми можемо говорити за Нього. Коли ми говоримо за Нього, ми служимо Йому. Бо як може знати людина господаря, ви пам'ятаєте цю цитату, якого вона не служила, і хто є незнайомцем для неї, і далеко від думок і намірів її серця. Щоб говорити за Нього, потрібна молитва віри. Для цього потрібна палка молитва до Небесного Батька, щоб дізнатися, які слова ми можемо промовити, аби допомогти Спасителю в Його роботі. Ми маємо заслужити обіцяння, чи моїм власним голосом, чи голосом моїх слуг, все одно. Так, треба робити щось більше, ніж говорити за Нього, щоб узяти на себе Його ім'я. В нашому серці мають бути певні почуття, щоб стати гідними бути Його слугами. Пророк Мормон описав почуття, які роблять нас гідними і дають змогу взяти на себе Його ім'я. Ці почуття включають віру, надію і милосердя, які є чистою любов'ю Христа. Мормон пояснив людям, подібним до вас, бо я суджу, що ви матимете віру в Христа через вашу лагідність, бо якщо ви не матимете віри в Нього, то ви не підходите до того, щоб бути причисленими до людей Його церкви. І знову, мої улюблені браття і сестри, я б хотів поговорити з вами про надію, Як може бути так, що ви досягнете віри, не маючи надії? І що це таке, на що ви маєте надіятися? Ось я кажу вам, що ви матимете надію через спокуту Христа і силу Його воскресіння воскреснути до життя вічного. І це через вашу віру в Нього згідно з Його обіцянням. Отже, якщо людина матиме віру, вона повинна мати і надію, бо без віри не може бути ніякої надії. І ще, ось я кажу вам, що вона не може мати віри і надії, якщо вона не буде лагідною і невибагливою серцем. Якщо вона не буде такою, її віра і надія марні, бо ніхто не приймається до Бога, крім лагідних і невибагливих серцем. І якщо людина лагідна і невибаглива серцем і визнає силою Святого Духа, що Ісус є Христос, вона тоді мусить мати милосердя. Бо якщо вона не матиме милосердя, вона ніщо. Отже, вона мусить мати милосердя. Описавши милосердя, Мормон потім каже, але милосердя є чиста любов Христа, і воно існує вічно. І той, хто матиме його в останній день, з ним усе буде добре. Отже, мої улюблені браття і сестри, моліться Батькові з усією енергією вашого серця, щоб у вас було сповнено цією любов'ю, яку Він дарував усім, хто є істинними послідовниками Його Сина Ісуса Христа, щоб ви могли стати синами Бога, щоб коли Він явиться, ми могли бути такими, як Він, бо ми побачимо Його таким, як Він є, щоб ми могли мати цю надію, що нас було очищено саме так, як Він є чистим. Амінь. Я свідчу, що Спаситель вкладає своє ім'я у ваші серця. У багатьох з вас віра в Нього зростає. Ви відчуваєте більше надії та оптимізму. І ви відчуваєте чисту любов Христа до інших і до себе. Я бачу це в наших місіонерах, які служать по всьому світу. Я бачу це в членах церкви, які говорять зі своїми друзями і членами сім'ї про церкву Ісуса Христа святих останніх днів. Чоловіки, жінки, молоді люди і навіть діти служать, керуючись любов'ю до Спасителя і до своїх ближніх. Щойно надходить інформація про лих одесь у світі, як члени церкви складають плани йти на порятунок, іноді через океани, навіть коли їх не просять. Іноді їм важко дочекатися, коли на спустошених територіях їх зможуть прийняти. Я розумію, що дехто з тих, хто слухає мене сьогодні, може відчувати, що вашу віру і надію приглушили турботи, і ви можете прагнути відчути любов. Брати і сестри, Господь має можливості бути поруч, щоб ви могли відчути Його любов і поділитися нею. Ви можете молитися із впевненістю, що Господь поведе вас до когось, кого ви полюбите за Нього. Він відповідає молитви таких смирених волонтерів, як ви. Ви відчуєте любов Бога до себе і до людини, які ви служите за Нього. Коли ви допомагаєте дітям Бога в їхніх випробуваннях, ваші власні випробування можуть здаватися легшими. Ваша віра і ваша надія будуть зміцнені. Я з власного досвіду свідчу про цю істину. Протягом всього свого життя моя дружина говорила за Господа і служила людям за Нього. У багатьох місцях, як я вже казав про це раніше, один з наших єпископів якось сказав мені, дивовижно, щоразу, коли я чую, що людині в приході потрібна допомога, я кваплюся допомогти, але щоразу, коли я приходжу, здається, що ваша дружина вже там побувала. І це було так у всіх місцях, де ми жили протягом 56 років. Зараз вона може промовити лише кілька слів на день. Її відвідують люди, яких вона любила за Господа. Щовечора і щоранку я співаю з нею гімни, і ми молимося. Я маю промовляти ті молитви. І навіть пісні. Іноді я бачу, як її вуста безшумно вимовляють слова гімнів. Їй найбільше подобаються дитячі пісні. Почуття, які їй подобаються, найбільше підсумовано в пісні «На Господа схожим бути». Недавно, коли ми співали її слова, намагаюся жити, як мені шепотить голос ближніх, люби, як Ісус любить нас, добрим і приязним будь увесь час. Вона тихо, але чітко промовила. Намагаюсь. Я думаю, що вона зрозуміє, коли побачить його, що наш Спаситель вклав своє ім'я в її серце, і що вона стала такою, як Він. Він допомагає їй зараз в її випробуваннях. Так само Він допоможе вам у ваших. Я свідчу, що Спаситель вас любить. Він знає ваше ім'я. Як ви знаєте Його ім'я? Він знає ваші труднощі своєю спокутою. Він подолав світ. Своїм бажанням взяти на себе Його ім'я, ви полегшите тягарі багатьох інших. І ви з часом виявите, що знаєте Спасителя краще і любите Його більше. Його ім'я буде у ваших серцях і закарбується у вашій пам'яті. Я свідчу про це із вдячністю за Його люблячу доброту до мене, до моїх близьких і до вас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Протягом свого життя моя дружина Мелінда щиро намагалася бути відданим учнем Ісуса Христа. Однак, починаючи з юності, вона відчувала себе негідною любові і благословень Небесного Батька через те, що неправильно розуміла його сутність. На щастя, Мелінда продовжила виконувати заповіді, незважаючи на смуток, який вона відчувала. Кілька років тому з нею трапилася низка випадків, які допомогли їй краще зрозуміти сутність Бога, зокрема, Його любов до своїх дітей і Його вдячність за наші навіть недосконалі зусилля виконувати Його роботу. Вона пояснює: «Зараз я відчуваю впевненість, що план Батька діє, що Батько робив особисті вкладення для нашого успіху і що Він дає нам уроки і досвід, потрібні для повернення в Його присутність. Я вже дивлюся на себе і на інших майже так, як дивиться на нас Бог. Я можу виховувати дітей, навчати і служити з більшою любов'ю і меншим страхом. Я відчуваю радше спокій і впевненість, ніж тривожність і безпеку. Замість почуття осудження відчуваю підтримку. Моя віра більш певна. Я частіше і глибше відчуваю любов мого батька». Для того, щоб виявляти віру, достатню для здобуття піднесення, необхідно мати правильне уявлення про характер і якості Небесного Батька. Це правильне розуміння допоможе змінити те, як ми сприймаємо себе та інших. Воно допомагає нам зрозуміти надзвичайну любов Бога до Його дітей і Його велике бажання допомогти нам стати схожими на Нього. Невірне сприйняття Його сутності може залишити нас із відчуттям, що нам ніколи не буде під силу повернутися до Нього. Моя мета сьогодні – навчати ключових істин щодо Батька. Це дозволить кожному з нас, особливо тим, хто сумнівається, чи Бог любить їх, краще зрозуміти Його справжній характер та виявляти більшу віру в Нього, Його Сина і Його план для нас. У доземному світі ми народилися як духовні істоти, у небесних батьків і жили з ними як сім'я. Вони знали нас, навчали і любили. Ми дуже хотіли стати схожими на нашого небесного батька. Однак ми усвідомлювали, що для цього нам потрібно буде отримати прославлені безсмертні фізичні тіла. Друге, укласти шлюби і створити сім'ю через запечатування силою священства. І третє, здобути все знання, силу і божественні якості. Тому Батько створив план, завдяки якому за певних обставин ми в змозі отримати фізичні тіла, які стануть безсмертними і прославленими у Воскресінні, укласти шлюб і створити сім'ї у земному житті, або для вірних, у кого не було такої можливості після земного життя, зростати в досконалості і, зрештою, повернутися до наших небесних батьків і жити з ними та нашими сім'ями у стані піднесення і вічного щастя. У Писаннях це називається планом спасіння. Ми були настільки вдячні за цей план, що вигукували від радості. Кожен з нас прийняв умови плану, зокрема, випробування смертного життя, які допоможуть нам розвинути божественні якості. У смертному житті Небесний Батько створює для нас умови, потрібні для нашого розвитку, згідно з Його планом. Батько дав життя Ісусу Христу у плоті і надав Йому божественну допомогу для здійснення Його земної місії. Подібним чином Небесний Батько допоможе кожному з нас, якщо ми будемо намагатися виконувати Його заповіді. Батько дає нам свободу волі. Наше життя в Його руках, і наші дні відомі, і не будуть скорочені. І Він запевняє, що зрештою все працює на благо тим, хто любить Його. Саме Небесний Батько дає нам щоденний хліб, який означає як їжу, яку ми споживаємо, так і силу, потрібну, щоб дотримуватися Його заповідей. Батько дає нам добрі дари. Він чує наші молитви і відповідає на них. Небесний Батько визволяє нас від зла, коли ми йому дозволяємо. Він плаче, коли ми страждаємо, і зрештою всі благословення йдуть від Нього. Він скеровує нас і дає досвід на основі нашої сили, слабкостей і прийнятих рішень, щоб ми могли принести добрий плід. Батько карає нас, коли необхідно, тому що Він любить нас. Він є людиною поради і дасть нам пораду, якщо ми попросимо. Саме Небесний Батько посилає нам вплив, дає вплив, так і дар Святого Духа. Завдяки цьому дару слава або розум, світло і сила Бога може жити в нас. Якщо ми будемо зростати у світлі істини, доки наше око не стане єдиноспрямованим до Божої слави, Небесний Батько пошле Святого Духа обіцяння, щоб забезпечити нас до вічного життя і відкрити нам своє обличчя, чи в цьому житті, чи в прийдешньому. У духовному світі Небесний Батько продовжує проливати Святого Духа і посилати місіонерів до тих, хто потребує Євангелії. Він відповідає на молитви і допомагає тим, кого це стосується. Батько воскресив Ісуса Христа і дав Йому владу принести воскресіння, завдяки чому ми отримуємо безсмертні тіла. Викуплення і воскресіння Спасителя приводять нас назад у присутність Батька, де нас буде суджено Ісусом Христом. Ті, хто покладаються на діяння, милість і благодать Святого Месії, отримують прославлені тіла, як у Батька, і житимуть з ним у стані нескінченного щастя. І там Батько кожну сльозу зітре з наших очей і допомагатиме нам у подальшній подорожі, щоб стати схожими на Нього. Як бачите, Небесний Батько завжди поруч. Щоб стати схожими на Батька, нам слід розвинути притаманні Йому риси. До досконалих рис і якостей Небесного Батька належать такі. Батько є нескінченним і вічним. Він досконало справедливий, милостивий, добрий, довготерпеливий і бажає нам лише найкращого. Небесний Батько є любов. Він дотримується своїх завітів, не змінюється, не може казати неправду. Батько не дивиться на обличчя. Він знає все від початку, минуле, теперішнє і майбутнє. Небесний Батько розумніший за всіх нас. Батько має всю силу і робить усе, що бере до серця зробити. Брати і сестри, ми можемо довіряти Батькові і покладатися на Нього. Завдяки тому, що Небесний Батько має вічне бачення, Він може благословити нас і бачити те, чого ми не бачимо. Його радість, робота і слава здійснювати наше безсмертне життя і піднесення. Усе, що Він робить для нашого блага. Він бажає нашого вічного щастя навіть більше, ніж бажаємо ми. І Він не вимагатиме від нас переживати складні моменти більше, ніж це абсолютно потрібно задля нашого блага або блага тих, кого ми любимо. Тобто Він зосереджується на тому, щоб допомагати нам вдосконалюватися, а не на тому, щоб осудити і засуджувати. Як духовні сини і дочки Бога, кожен з нас має потенціал стати схожим на Батька. Для цього нам слід вклонятися Батькові в ім'я Сина. Ми робимо це, намагаючись бути слухняними волі Батька, як робив Спаситель, і завдяки постійному покаянню. В цьому процесі ми отримуємо благодать за благодаттю, доки не отримаємо повноту Батька, і нас не буде наділено Його характером, досконалістю та якостями. Зважаючи на відстань, яка віддаляє нас, смертних, від того, ким став Небесний Батько, не дивно, що дехто може відчувати недосяжність стати схожим на Батька. Однак у Писаннях ясно говориться, якщо ми з вірою пристанемо до Христа, покаємося і будемо прагнути Божої милості завдяки послуху, то зрештою ми станемо подібними до Батька. Я знаходжу велику втіху в тому факті, що люди, які намагаються бути слухняними, отримають благодать за благодаттю і зрештою отримають від його повноти. Іншими словами, нам не стати схожими на батька самостійно. Натомість це буде приходити завдяки дарам благодаті. Можливо, вони будуть великі, але в більшості малі, які накладатимуться один на одний, доки ми не матимемо повноти. Але вона настане. Я закликаю вас довіритися тому, що Небесний Батько знає, як піднести вас. Шукайте Його щоденної підтримки і допомоги, і просувайтеся вперед з вірою в Христа, навіть коли ви не можете відчувати Божу любов. Багато чого ми не розуміємо стосовно процесу уподібнення Батькові, але я можу свідчити, що прагнення стати як Батько гідне кожної жертви. Жертви, які ми приносимо в смертному житті, незалежно від того, наскільки вони є великі, не можна порівняти з неймовірною радістю, щастям і любов'ю, які ми будемо відчувати в присутності Бога. Якщо вам важко повірити, що це варто жертв, які потрібно принести, Спаситель звертається до вас зі словами: «Ви ще не зрозуміли, які великі благословення Батько приготував для вас. Ви не можете знести все тепер. Проте будьте в доброму гуморі, бо я вестиму вас. Я свідчу, що Небесний Батько любить вас і хоче, щоб ви жили з ним знову. В ім'я Ісуса Христа. Амінь».
Мої брати і сестри, нещодавно, коли я розмірковував над закликом президента Нельсона використовувати ту назву церкви, яка була дана через Откровення, я звернувся до опису, де Спаситель пояснював нефійцям, як називати церкву. Коли я читав слова Спасителя, мене вразило те, що він також сказав людям: «Ви маєте взяти на себе ім'я Христа». Це примусило мене поглянути на себе та запитати, чи я беру на себе ім'я Спасителя так, як він би хотів, або я зробив. Сьогодні я хотів би поділитися деякими думками, які я отримав у відповідь. По-перше, взяти на себе ім'я Христа означає, що ми будемо віддано прагнути бачити так, як бачить Бог. Як же бачить Бог? Джозеф Сміт сказав: «У той час, як одна частина людства немилосердно судить і засуджує іншу, величний батько Всесвіту дивиться на всю людську сім'ю поглядом батька і турбується про неї як батько, тому що його любов є невимірною». Декілька років тому померла моя старша сестра. У неї було непросте життя. Їй було важко жити за Євангелією, і вона ніколи не була насправді активною. Від неї пішов чоловік, залишивши її з 4 малими дітьми. Увечері, коли вона помирала, в одній кімнаті разом із її дітьми я дав їй благословення, щоб вона мирно повернулася додому. В той момент я усвідомив, що я надто часто бачив життя моєї сестри через призму її випробувань і неактивності. Коли я того вечора поклав мої руки на голову їй, я відчув суворий докір від духа. Мене було примушено гостро усвідомити її чесноти та дозволено побачити її так, як її бачив Бог. Не як людину, у якої є труднощі з Євангелією і життям, а як людину, якій довелося подолати важкі проблеми, яких у мене не було. Я побачив її як величну матір, яка попри величезні перешкоди виховала 4 прекрасних чудових дітей. Я побачив її як подругу нашої матері, яка приділяла час, щоб піклуватися про неї і бути для неї напарником після смерті нашого батька. Я вірю, що під час того останнього вечора з моєю сестрою Бог запитав мене: «Хіба ти не бачиш, що всі оточуючі – це священні істоти?» Брегам Янг навчав: «Я бажаю донести до святих, що ви маєте сприймати чоловіків і жінок такими, якими вони є, а не сприймати їх такими, якими ви є». Дуже часто говорять, така-то людина вчинила неправильно і не може називатися святою. Ми чуємо, що хтось лається і обманює, або порушує день суботній. Не судіть таких людей, бо ви не знаєте намірів Господа стосовно них. Радше допомагайте їм нести їхні тягарі. Чи може хтось з вас уявити, що Спаситель дозволить вам і вашим тягарям лишитись непоміченим для нього? Спаситель однаково сприймав як самарянина, так і перелюбницю, митаря, прокаженого, психічно хворого і грішника. Всі вони були дітьми його батька, і всіх їх було слід викупити. Чи ви можете уявити, що він відвернувся від когось, хто має сумніви щодо свого місця у Божому царстві, або від будь-кого, хто від чогось страждає. Я не можу. В очах Христа кожна душа є безмежно цінною. Ніхто не приречений на невдачу. Вічне життя можливе для кожного. Завдяки докору від духа біля ліжка моєї сестри я засвоїв великий урок. Коли ми бачимо так, як бачить він, ми отримуємо подвійну перемогу. Викуплення тих, з ким ми взаємодіємо, і викуплення нас самих. По-друге, щоб взяти на себе ім'я Христа, ми повинні не тільки бачити так, як бачить Бог, але й виконувати Його роботу і служити так, як Він. Ми живемо за двома великими заповідями. Підкоряємось Божій волі, збираємо Ізраїль і даємо нашому світлу світити перед людьми. Ми отримуємо і живемо за завітами і обрядами Його церкви. Коли ми це робимо, Бог дає нам силу згори, щоб ми благословляли себе, свої сім'ї і життя людей. Запитайте себе, чи знаю я когось, кому не потрібні сили небес у житті? Бог буде творити дива серед нас, якщо ми освячуватимемо себе. Ми освячуємо себе, очищаючи наші серця. Ми очищаємо свої серця, слухаючи Його, каючись у своїх гріхах, стаючи наверненими і люблячи так, як Він любив. Спаситель запитав нас, коли б ви любите тих, хто вас любить, то яку нагороду ви маєте? Недавно я дізнався про події в житті старішини Джеймса Талмеджа, що примусило мене зупинитися і замислитися про те, як я люблю і служу людям. Будучи молодим викладачем, перш ніж стати апостолом посеред смертельної епідемії дифтерії 1892 року, старішина Талмедж дізнався про хвору родину незнайомців, яка не належала до церкви і мешкала поряд з ним. Ніхто не хотів ризикувати і заходити в інфікований дім, проте старішина Талмедж негайно пішов туди. Він знайшов 4 дітей. Дитину 2,5 років мертву на підлозі, дітей 5-10 років із жахливим болем і знесилену 13-річну дитину. Батьки страждали від горя і виснаження. Старішина Талмедж одягнув мертвих і живих, підмів у кімнатах, виніс забруднений одяг, спалив огидне ганчір'я, вкрите хворобою. Він працював увесь день і знову повернувся наступного ранку. 10-річна дитина померла вночі. Він підняв і тримав на руках 5-річну дитину. Вона закашляла кривавим слизом все його обличчя й одяг. І він написав, «Я просто не міг відпустити її». Він тримав її, доки вона не померла в нього на руках. Він допоміг поховати всіх 3 дітей і попіклувався про їжу і чистий одяг для роздавленої горем сім'ї. Повернувшись додому, брат Талмедж знищив свій одяг, вимився у цинковому розчині, ізолював себе від всієї родини і переніс м'яку форму цієї хвороби. Скільки життів навколо нас знаходяться у небезпеці? Члени церкви беруть на себе ім'я Спасителя, стаючи святими і служачи всім, незалежно від їхнього становища. Роблячи це, ми рятуємо життя. Зрештою, я вірю, що, аби взяти на себе Його ім'я, ми повинні довіряти Йому. На зборах, які я відвідав одної неділі, до мене підійшла молода жінка з таким запитанням. Ми з моїм хлопцем нещодавно розірвали стосунки, і він вирішив залишити церкву. Він каже мені, що ніколи не був щасливішим. Як це можливо? Спаситель відповів на це запитання, коли звертався до нефійців. Але якщо ваше життя не збудовано на моїй Євангелії, а збудовано на діяннях людей або на діяннях диявола, істинно кажу я вам, ви будете мати радість на час, а поступово приходить кінець. Просто не існує тривалої радості поза Євангелією Ісуса Христа. На тих зборах я думав про багатьох хороших людей, яких я знаю, яким важко через великі тягарі і заповіді, що в кращому випадку стаються їм страшними. Я запитав себе, що ще Спаситель може сказати їм? Я думаю, він би запитав, ти довіряєш мені? Жінці, яка страждала на кровотечу, він сказав, «Твоя віра спасла тебе. Іди з миром собі». Один з моїх улюблених віршів з Писань – це Іван 4:4, де написано, «І потрібно було Самарію йому переходити». Чому я люблю цей уривок? Тому що Спаситель не повинний був переходити Самарію. Юдеї його часів зневажали самаряни і обходили Самарію 10-ю дорогою. Але Ісус вирішив туди піти і вперше проголосити перед тими людьми, що Він – обіцяний Месія. Щоб донести це, Він не просто обрав групу вигнанців, але й жінку. Не просто будь-яку жінку, а жінку, яка жила в гріху. Людину, яка в ті часи вважалася за найменшу з найменших. Я думаю, що Ісус зробив так, аби кожен з нас міг завжди розуміти, що Його любов величніша за наші страхи, наші рани, наші залежності, наші сумніви і спокуси, наші гріхи, наші розбиті сім'ї, нашу депресію і тривогу, наші хронічні хвороби, нашу бідність, наші травми, наш розпач і нашу самотність. Він бажає, щоб всі знали, що немає нічого і немає жодного, кого б Він не зміг зцілити або привести до вічної радості. Його благодаті достатньо. Він один спустився нижче всього. Сила Його спокути – це сила подолати будь-який тягар в нашому житті. Послання, що стосується жінки біля криниці, полягає в тому, що Він знає наші життєві ситуації, і ми завжди можемо йти з Ним незалежно від нашого становища. Їй і кожному з нас Він каже, «А хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повік, а матиме джерело тієї води, що тече в життя вічне». Серед будь-яких життєвих подорожей, навіть вам, навіщо вам відвертатися від єдиного Спасителя, який має всю силу зцілити та визволити вас? Яку б ціну ви не могли заплатити, аби довіряти Йому, це того варто. Мої брати і сестри, давайте вирішимо збільшувати свою віру в Небесного Батька і нашого Спасителя Ісуса Христа. Глибин моєї душі я свідчу, що Церква Ісуса Христа святих останніх днів є Церквою Спасителя. Нас спрямовує живий Христос через істинного пророка. Я молюся, щоб ми віддано взяли на себе ім'я Ісуса Христа, бачили так, як бачить Він, служили так, як служить Він, і вірили, що Його благодаті достатньо, щоб привести нас додому і до вічної радості. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Пройшло кілька місяців з початку місії нашого молодшого сина. І одного дня, коли він з напарником завершував своє навчання, наш син раптом відчув тупий біль у голові. Він почувався дуже дивно. Спочатку він перестав відчувати свою ліву руку, а потім онімів його язик. А лівий бік його обличчя почав сповзати. Йому було важко говорити. Він знав, що щось сталося погане. Чого він не знав, це те, що у нього стався обширний інсульт у трьох відділах його мозку. Коли його частково паралізувало, він почав боятися. Від того, наскільки швидко людина, вражена інсультом, отримає допомогу, у значній мірі залежатиме те, наскільки вона одужає. Його вірний напарник діяв рішуче. Зателефонувавши у службу порятунку за номером 911, він дав йому благословення. Дивовижно, але швидка була лише в 5 хвилинах від них. Після того, як нашого сина негайно відвезло у лікарню, медичний персонал швидко оцінив ситуацію, і було вирішено призначити нашому сину препарат, який потенційно міг часом усунути параліч, що виник внаслідок інсульту. Однак, якщо у нашого сина був не інсульт, тоді застосування цього препарату могло призвести до небезпечних наслідків, таких як крововиливий мозок. Наш син мав зробити вибір. Він вирішив дати згоду на лікування цим препаратом. Хоча до повного одужання необхідно було більше процедур і багато місяців, врешті-решт наш син повернувся і завершив свою місію після того, як наслідки інсульту переважно зникли. Наш Небесний Батько всемогутній і всезнаючий. Він знає наші фізичні проблеми. Він знає про наш фізичний біль, який з'являється через хворобу, недуг, вік, нещасний випадок або вади при народженні. Він знає про емоційні страждання, які пов'язані з тривогою, самотністю, депресією або психічним захворюванням. Він знає кожну людину, яка страждала від несправедливості або яка була скривджена. Він знає наші слабкості, схильності та спокуси, з якими ми боремося. У цьому житті нас перевіряють, аби побачити, чи будемо ми вибирати добре або зло. Для тих, хто дотримується його заповідей, вони житимуть з ним у стані нескінченного щастя. Аби допомогти нам у нашому просуванні, щоб стати подібними до нього, Небесний Батько дав всю владу і все знання його Сину Ісусу Христу. Немає такої фізичної, емоційної або духовної хвороби, яку Христос не може вилікувати. У писаннях записано багато чудесних подій, що сталося протягом земного служіння Спасителя, і під час яких Ісус Христос використовував свою божественну силу зцілювати тих, хто фізично страждав. В Євангелії від Івана розповідається історія про одного чоловіка, який 38 років страждав від виснажливої хвороби. Як Ісус його вгледів, що лежить, та відаючи, що багато він часу слабує, говорить до нього: «Хочеш бути здоровим?» Безпомічний чоловік відповів, що біля нього нікого не було, щоб допомогти, коли він потребував допомоги найбільше. Господь говорить до нього: «Уставай, візьми ложе своє та й ходи». І зараз одужав цей чоловік, і взяв своє ложе та й ходив. Зауважте, будь ласка, дві протилежності. Як довго цей чоловік самотньо страждав, 38 років, і як швидко прийшло зцілення, коли до цього залишився Спаситель. Зцілення відбулося зараз. В іншій історії жінка, яка страждала на кровотечу 12 років, що ніхто здоровити не міг її, підійшла ззаду, доторкнувшись до краю одежі його, і хвилі тієї спинилася її кровотеча. Ісус же промовив: «Доторкнувся хтось до мене, бо я відчув силу, що вийшла з мене». А жінка, побачивши, що вона не втаїлась, упала перед ним і призналася перед усіма людьми, як хвилі тієї одужала. Протягом свого служіння Христос навчав, що у нього є влада над фізичним тілом. Ми не можемо контролювати, коли саме відбудеться зцілення Христом наших фізичних слабкостей. Зцілення відбувається відповідно до його волі та мудрості. У Писаннях хтось страждав протягом десятиліть, а хтось – все їхнє земне життя. Хвороби у смертному житті можуть очистити нас та поглибити нашу віру в Бога. Але коли ми дозволяємо Христу бути частиною нашого життя, Він завжди зміцнить нас духовно, щоб у нас було більше сили нести нашу ношу. Зрештою, ми знаємо, що кожна фізична хвороба, недуга або недосконалість буде зцілена під час Воскресіння. Це дар всьому людству через спокуту Ісуса Христа. Ісус Христос може зцілювати не лише наше фізичне тіло, Він також може зцілити наші духи. Ми дізнаємося з Писання, Христос допомагав тим, чиї духи були слабкими, і Він зцілив їх. Коли ми розмірковуємо над цими прикладами, збільшується наша надія та віра у силу Спасителя благословляти наше життя. Ісус Христос може змінити наші серця, зцілити нас від наслідків несправедливості або образ, які ми пережили, та зміцнити нас, щоб ми могли перенести втрати та душевний біль, приносячи нам мир, аби допомогти нам витерпіти випробування в нашому житті та зцілюючи нас емоційно. Христос також може зцілити нас, коли ми згрішили. Ми грішимо, коли ми свідомо порушуємо один з законів Бога. Коли ми грішимо, то наші душі стають нечистими. Ніщо нечисте не може жити у Божій присутності. Очиститися від гріха означає стати духовно зціленим. Бог Батько знає, що ми будемо грішити, але Він підготував шлях для нашого викуплення. Старішина Лінджі Робінс навчав: «Покаяння не є запасним планом Бога в разі нашої невдачі. Покаяння є Його планом, згідно зі знанням того, що ми зазнаємо невдачі. Коли ми грішимо, у нас є можливість вибирати між добром і злом. Ми вибираємо добро, коли ми каємося після того, як згрішили. Завдяки Ісусу Христу та Його спокутній жертві, якщо ми покаємося, то можемо бути викуплені від наших гріхів та повернутися назад у присутність Бога Батька. Духовне зцілення не однобічне. Для нього необхідні викупительна сила Спасителя та щире покаяння з боку грішника. Ті, хто вибирає не каятись, відкидають зцілення, яке пропонує Христос. Для них не наче викуплення і не відбулося. Коли я надавав поради іншим, хто прагнув покаяння, мене дивувало, що людям, які жили у гріхи, було важко прийняти правильні рішення. Святий Дух покидав їх, і їм часто було важко зробити правильний вибір, який би наблизив їх до Бога. Вони боролися місяцями або навіть і роками, соромилися або боялися наслідків своїх гріхів. Часто вони відчували, що вони ніколи не зможуть змінитися або бути прощеними. Я часто чув, як вони розповідали про свій страх, що якщо їх близькі дізнаються про зроблене ними, то вони розлюблять їх чи залишать їх. Коли вони дотримувалися такого способу мислення, то приймали рішення просто мовчати, відкладати своє покаяння. Вони неправильно відчували, що краще не каятися зараз, щоб не задавати подальшого болю тим, кого вони люблять. У їх розумінні краще страждати після цього життя, ніж проходити процес покаяння зараз. Брати і сестри, відкладати ваше покаяння ніколи не було хорошою ідеєю. Супротивник часто використовує страх, не допускаючи, щоб ми негайно діяли згідно з нашою вірою в Ісуса Христа. Коли близькі люди дізнаються правду про грішну поведінку, вони хоча й можуть відчувати глибокий душевний біль, часто хочуть допомогти грішнику, який щиро кається, змінитися і примиритися з Богом. Насправді, духовне зцілення прискорюється, коли грішник сповідується і знаходиться в оточенні тих, хто любить його та допомагає йому облишити свої гріхи. Будь ласка, пам'ятайте, що Ісус Христос має могутню силу також зцілювати невинних жертв гріха, які звертаються до Нього. Старішина Бойд К. Пекер зауважив, наші духи ушкоджуються, коли ми робимо помилки і грішимо, та на відміну від наших смертних тіл, коли процес покаяння завершено, шрамів не залишається через спокуту Ісуса Христа. Господь сказав, ось хто покаявся у своїх гріхах, того прощено, і я, Господь, не пам'ятаю їх більше. Коли ми каємося щирими намірами в серці, негайно великий план викуплення буде здійснений у нашому житті. Спаситель зцілить нас. Місіонер напарник та медичний персонал, які допомагали нашому ураженому інсультом сину під час його служіння на місії, діяли швидко. Наш син вирішив прийняти препарат, який усунув наслідки інсульту. Параліч, який виник внаслідок інсульту, міг тривати решту його смертного життя, було усунуто. Подібно до нього, до цього, чим швидше ми покаємося і зробимо спокуту Ісуса Христа частиною нашого життя, тим швидше ми можемо бути зціленими від впливу гріха. Президент Рассел М. Нельсон проголосив це запрошення. Якщо ви зійшли зі шляху, дозвольте мені запросити, будь ласка, поверніться. Якими б не були ваші тривоги, якими б не були ваші труднощі, для вас є місце у цій Господній церкві. Ви, як і ті покоління, що народяться в майбутньому, матимете благословення завдяки вашим нинішнім зусиллям повернутися на шлях завітів. Наше духовне зцілення вимагає, щоб ми підкорили себе умовам, які встановив наш Спаситель. Нам не слід зволікати, нам слід починати діяти вже сьогодні, діяти зараз, щоб наш духовний параліч не утримав вас від вашого вічного прогресу. Якщо під час мого виступу ви відчули потребу попросити пробачення у когось, кого ви образили, я запрошую вас зробити це. Розкажіть їм, що ви зробили. Попросіть у них пробачення. Якщо ви вчинили гріх, який впливає на вашу храмову гідність, я запрошую вас зустрітися з вашим єпископом негайно. Не зволікайте. Мої брати і сестри, Бог, люблячий Небесний Батько, Він дав всю владу і знання Його улюбленому Сину Ісусу Христу. Завдяки Йому все людство одного дня навіки буде зцілене від всіх фізичних недугів. Завдяки спокуті Ісуса Христа, якщо ми вибираємо каятися та повністю розвернути наші серця до Спасителя, Він зцілить нас духовно. Це зцілення може розпочатися негайно. Вибір за нами. Чи хочемо ми бути здоровими? Я свідчу, що Ісус Христос заплатив ціну, щоб ми могли бути зціленими. Але ми повинні зробити вибір, прийняти цілющі ліки, які Він пропонує. Прийміть їх зараз. Не зволікайте. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Зараз зібрання разом з хором виконають гімн «Славте свого Творця». Після співу ми послухаємо виступ старішини Дейла Г. Ренлунда з корому 12 апостолів, і потім виступить старішина Джек Н. Джерард, сімдесятник. Після цього до нас звернеться старішина Геррі Е. Стівенсон з корому 12 апостолів. Ми ведемо трансляцію 188-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів.
Thank you. Героїня однієї з казок, Мері Поппінс, це типова англійська няня, яка до того ще й чарівниця. Вона прилетіла зі східним вітром, щоб допомогти заклопотаній сім'ї Бенксів, які живуть в будинку номер 17 на Вишневій вуличці в Лондоні за часів короля Едуарда. Їй доручають піклуватися про дітей Джейн та Майкла. Твердо, але доброзичливо, вона починає давати їм важливі уроки з властивою їй чарівністю. Джейн і Майкл досягають значних успіхів, але Мері вирішує, що для неї настав час піти. У спектаклі друг Мері, сажатрус Берт, намагається переконати її не залишати їх. Він наводить аргумент. Але ж вони хороші діти, Мері. Мері відповідає: «Хіба б я турбувалась про них, якби вони не були такими? Але я не можу допомогти їм, якщо вони не дозволять мені цього. І крім того, немає нічого складнішого, ніж навчати дитину, яка вважає, що знає геть усе». Берт запитує: «Тож?» Мері відповідає: «Тож їм доведеться робити наступний крок самостійно». Брати і сестри, подібно до Джейн та Майкла Бенксів, ми, хороші діти, варті того, щоб про нас потурбувались. Наш Небесний Батько хоче допомогти нам і благословити нас, але ми не завжди дозволяємо йому це зробити. Іноді ми навіть діємо так, наче знаємо геть усе. І нам також потрібно робити наступний крок самостійно. Саме тому ми й прийшли на землю з доземного Небесного Дому. Наш крок – це вибирати. Мета нашого Небесного Батька у вихованні полягає не в тому, щоб його діти робили те, що правильно, а в тому, щоб його діти вибирали робити те, що правильно, і зрештою стали подібними до нього. Якби він просто хотів, щоб ми були слухняними, він відразу б винагороджував або карав би, щоб вплинути на нашу поведінку. Але Бог не зацікавлений в тому, щоб його діти стали просто навченими і слухняними домашніми улюбленцями, які не жуватимуть його капці в целестіальній вітальні. Ні, Бог хоче, щоб його діти духовно зростали і приєдналися до нього в сімейній справі. Бог запровадив план, завдяки якому ми можемо стати спадкоємцями в його царстві. Це завітний шлях, ідучи яким, ми зможемо стати подібними до нього, жити так, як живе він, і жити вічно сім'ями у його присутності. Особистий вибір був і є життєво важливим у цьому плані, про який ми дізналися у нашому доземному житті. Ми прийняли цей план і зробили вибір прийти на землю. Аби гарантувати, що ми будемо виявляти віру і навчатися належним чином користуватися нашою свободою волі, на наш розум було опущено завісу забуття, щоб ми не пам'ятали Божого плану. Без цієї завіси не було б досягнуто Божих цілей, оскільки ми не могли б розвиватися і стати гідними довіри спадкоємцями, якими він хоче, щоб ми були. Пророк Легій сказав: «Отже, Господь Бог дозволив людині діяти самостійно. Отже, людина не могла б діяти самостійно, якби її не принаджувало одне чи друге». На фундаментальному рівні один з варіантів вибору уособлено Ісусом Христом, першонародженим від Батька. Інший варіант вибору уособлено сатаною, Люцифером, який прагне знищити свободу волі та узурпувати владу. В Ісусі Христі ми маємо заступника перед Отцем. Здійснивши свою спокутну жертву, Ісус зійшов на небеса, пред'являючи Батькові свої права на милість, яку Він має до дітей людських. І пред'явивши права на милість, Він захищає справу дітей людських. Христове заступництво за нас перед Батьком не є змагальним. Ісус Христос, який дозволив, щоб Його волю було поглинуто волею Батька, не буде відстоювати щось інше, ніж те, чого завжди прагнув Батько. Небесний Батько безсумнівно радіє нашому успіху і схвалює Його. Христове заступництво, принаймні частково, має нагадувати нам, що Він сплатив за наші гріхи, і що Божа милість поширюється на всіх без винятку. Тих, хто вірить в Ісуса Христа, кається і хреститься, і терпить до кінця, а це процес, який веде до примирення, Спаситель прощає, зцілює і захищає. Він наш помічник, розрадник і посередник, який свідчить і поручається за нас заради нашого примирення з Богом. На відміну від нього, Люцифер є обвинувачем. Іван Богослов так описав остаточну поразку Люцифера. «І я почув гучний голос, який говорив у небесах, тепер настало спасіння і сила, і царство нашого Бога, і влада Його Христа». Чому? Бо обвинувача наших братів вигнано, який звинувачував їх перед нашим Богом день і ніч, бо вони перемогли його кров'ю Агнця і словом свого свідчення. Цей обвинувач – Люцифер. Він виступав проти нас у доземному житті і продовжує обвинувачувати нас в цьому житті. Він прагне тягнути нас вниз. Він хоче, щоб ми відчували нескінченне горе. Він той, хто каже нам, що ми не відповідаємо вимогам. Він той, хто каже нам, що ми недостатньо хороші. Він той, хто каже нам, що вчинену помилку не виправити. Він – головний кривдник. Той, хто б'є нас ногами, коли ми не в змозі підвестися. Якби Люцифер навчав дитину ходити, і вона би спіткнулась, він накричав би на неї, покарав би її і сказав би їй припинити ці спроби. Шляхи Люцифера приносять розчарування і розпач, зрештою і завжди. Цей батько брехні є головним розповсюдником неправди і підступних справ, щоб обманювати і відволікати нас, бо він прагне всіх людей зробити так само нещасними, як сам. Якби Христос навчав дитину ходити, і вона би спіткнулась, він допоміг би дитині підвестися і захотів би і заохотив робити подальші кроки. Христос – це помічник і розрадник. Його шляхи приносять радість і щастя, зрештою і завжди. У Божому плані містяться настанови для нас, які в Писаннях називаються заповідями. Ці заповіді не є чудернацькою чи довільною збіркою нав'язаних правил, призначених лише для того, щоб навчити нас послуху. Вони пов'язані з розвитком нами якостей побожності, поверненням до нашого Небесного Батька та отриманням тривалої радості. Послух Його заповідям не є сліпим. Ми свідомо робимо вибір іти за Богом і просуватися Його шляхом додому. Зразок для нас такий самий, як він був для Адама і Єви, оскільки Бог дав їм заповіді після того, як зробив відомим для них план викуплення. Хоча Бог бажає, щоб ми перебували на шляху завітів, Він дає нам благородне право робити вибір. Дійсно, Бог хоче, щоб кожен з Його дітей робив свій вибір свідомо. Він очікує цього і вчить цьому. Він не буде примушувати нас. Завдяки дару свободи волі Бог дозволяє своїм дітям діяти самостійно, а не бути під впливом. Свобода волі дозволяє нам вибирати, стати на шлях або ні. Вона дозволяє нам зійти з нього або ні. Так само, як нас неможливо змусити слухатися, нас неможливо і змусити не слухатися. Ніхто не в змозі без нашої згоди звести нас зі шляху. Це не слід плутати з ситуацією тих людей, чию свобода волі насильно порушена. Вони не зійшли зі шляху, вони є жертвами. Бог ставиться до них з розумінням, любов'ю і співчуттям. Коли ж ми сходимо зі шляху, Бог засмучений, оскільки Він знає, що це зрештою, але неодмінно зробить людину менш щасливою і призведе до втрати благословень. У Писаннях сходження зі шляху називають гріхом, а його наслідки – зменшення щастя і втрату благословень називають покаранням. У цьому сенсі Бог не карає нас. Покарання є наслідком нашого, а не Його вибору. Усвідомивши, що ми зійшли зі шляху, ми можемо залишатися поза ним, або, завдяки спокуті Ісуса Христа, ми можемо вирішити змінити свій напрямок і повернутися на шлях. У Писаннях процес, коли людина вирішує змінитися і повернутися на шлях, називають покаянням. Відсутність покаяння означає, що ми вирішили залишити себе без благословень, які бажає дати Бог. Якщо ми не бажаємо володіти тим, тим, що ми могли б отримати, ми повернемося на своє власне місце, щоб володіти тим, що ми бажаємо отримати. І це наш, а не Божий вибір. Незалежно від того, як давно ми зійшли зі шляху, чи як далеко ми відійшли від нього, у ту мить, коли ми вирішуємо змінитися, Бог допомагає нам повернутися. З Божої перспективи, завдяки щирому покаянню і просуванню вперед з непохитною вірою Христа, коли ми повернулись на шлях, це буде вважатися так, ніби ми ніколи з нього і не сходили. Спаситель сплачує за наші гріхи і звільняє нас від загрози отримати менше щастя і благословень. У Писаннях це називається прощенням. Після хрещення всі члени церкви зісковзають з дороги. Дехто з нас навіть зникає. Тому виявлення віри в Ісуса Христа, покаяння, отримання допомоги від Нього і набуття прощення – це не одноразові події, а процеси, що тривають усе життя, повторювані циклічні процеси. У такий спосіб ми терпимо до кінця. Нам потрібно вибрати, кому ми будемо служити. Велич нашого вічного щастя залежить від того, чи виберемо ми йти за живим Богом і чи приєднаємося до Нього в Його роботі. Намагаючись самостійно робити наступний крок, ми вчимося правильно користуватися нашою свободою волі. Як сказали двоє колишні генеральні президенти Товариства допомоги, ми не повинні бути дітьми, яких потрібно весь час пестити та виправляти. Ні, Бог хоче, щоб ми стали зрілими дорослими і керували собою. Вибір дотримуватися Божого плану – це єдиний шлях, яким ми можемо стати спадкоємцями у Його царстві. Лише тоді Він зможе бути впевнений, що ми навіть і не проситимемо того, що суперечить Його волі. Але нам слід пам'ятати, що немає нічого складнішого, ніж навчати дитину, яка вважає, що знає геть усе. Тому нам потрібно прагнути навчатися Господнім шляхам від Господа і Його слуг. Ми можемо вірити, що ми улюблені діти небесних батьків і гідні того, щоб про нас турбувалися, і запевняли, що самостійно ніколи не означає самотня. Разом з Яковом, пророком з книги Мормона, я кажу, тож звеселіть серця свої і пам'ятайте, що ви вільні діяти за своїм бажанням, вибрати шлях вічної смерті або шлях вічного життя. Отже, мої улюблені брати і сестри, примиріться з волею Бога, а не з волею диявола. І пам'ятайте, після того, як ви примиритеся з Богом, що тільки в благодаті Бога і через неї ви спасенні. Отже, нехай нашим вибором буде віра в Христа, покаяння, хрещення і отримання Святого Духа, сумлінна підготовка до причастя і гідне його прийняття, укладання завітів у храмі та служіння живому Богові та його дітям. Те, ким ми є і ким ми станемо, визначається нашим вибором. На завершення я процитую решту благословення Якова. «Отже, нехай Бог підніме вас з вічної смерті силою спокутування, щоб вас прийняли до вічного Царства Божого. В ім'я Ісуса Христа. Амінь».
Кілька років тому, готуючись до відрядження, я почав відчувати біль в грудній клітині. З перестороги моя дружина вирішила мене супроводжувати. Під час першого перельоту в нашій подорожі біль збільшився настільки, що мені стало тяжко дихати. Після приземлення ми вийшли з аеропорту і вирушили до місцевої лікарні, де, провівши комплексне обстеження, черговий лікар сказав, що ми можемо безпечно продовжувати свою подорож. Ми повернулися в аеропорт і сіли на рейс, що прямував в наш кінцевий пункт призначення. Коли ми вже знижувалися, пілот, звернувшись по гучномовцю, попросив мене дати знати, де я. Підійшла бортпровідниця і сказала, що вони щойно отримали екстрене повідомлення і що на мене в аеропорту чекає машина швидкої допомоги, щоб відвезти нас у лікарню. Нас посадили у цю лікарню, в машину, і швидко привезли у місцеве відділення екстреної медичної допомоги. Там нас зустріли двоє схвильованих лікарів, які пояснили, що мені невірно поставили діагноз, і що насправді у мене серйозна легенева емболія, тобто тромб у легені, і слід негайно почати лікування. Лікарі повідомили нам, що багато пацієнтів з таким діагнозом не виживають. Знаючи, що ми далеко від дому, і не будучи впевненими, чи ми готові до таких подій, що можуть перевернути усе життя, лікарі сказали, якщо у вашому житті є щось, чому слід приділити увагу, зараз настав час це зробити. Я добре пам'ятаю, як в той тривожний момент моє бачення всього майже миттєво змінилось. Те, що буквально перед цим здавалося дуже важливим, тепер мене майже не цікавило. Мої думки миттєво переключилися від зручностей і турбот цього життя на вічну перспективу. Я думав про сім'ю, дружину та, безумовно, оцінював своє власне життя. Яким було наше становище як сім'ї та окремо кожного? Чи було наше життя в гармонії з укладеними нами завітами і тим, чого очікував Господь? І чи не дозволили ми, можливо, несвідомо, клопотам світу відволікати нас від того, що є найважливішим? Я закликаю вас замислитися над важливим уроком, почерпнутим з цього досвіду, відсторонитися від світу і оцінити своє життя. Або, як сказав про це лікар, якщо в вашому житті є щось, чому слід приділити увагу, зараз настав час це зробити. Ми живемо у світі, перенасиченому інформацією, переважно тією, що дедалі більше відволікає, і через це стає все складнішим розбиратися у сам'яті цього життя і зосереджуватися на тому, що має вічну цінність. У повсякденному житті нас бомбардують заголовками, що захоплюють нашу увагу, а доносять їх технології, які стрімко змінюються. Якщо ми не будемо приділяти час на обмірковування, то можемо не усвідомити, як впливає це дуже мінливе середовище на наше повсякденне життя і наш вибір. Ми можемо помітити, що наше життя заполонили сплески інформації, які несуть меми, відео та заголовки, що привертають нашу увагу. Хоча вони цікаві і розважають, більшість з них майже ніяк не пов'язані з нашим вічним розвитком. Втім, вони впливають на те, як ми бачимо наше смертне життя. Цей відволікаючий вплив йде від світу. Що йде від світу, можна порівняти з тим, який описано у сні Легія. Коли ми просуваємося шляхом завітів, міцно тримаючись рукою за жезл заліза, ми чуємо і бачимо тих, хто насміхається і показує пальцями з великої просторої будівлі. І іноді ми, можливо, несвідомо зупиняємося і відвертаємо свій погляд, щоб розібратися у цьому сум'яті. Дехто з нас може навіть відпустити жезл з заліза і бігти ближче, щоб краще роздивитися. Іноді можуть повністю відпуститися через тих, хто насміхався з них. Спаситель застерігав нас. Уважайте ж на себе, щоб ваші серця не обтяжувалися життєвими клопотами. У сучасному Откровенні нам нагадується, що багато покликаних та вибраних мало. Їх не вибрано, тому що їхні серця так прикипіли до речей цього світу і жадають почести людських. Оцінювання свого життя дає нам нагоду відсторонитися від світу, обміркувати, де ми стоїмо на шляху завітів, і при потребі зробити коригування, щоб бути певними, що ми міцно тримаємося та дивимося вперед. Недавно на Всесвітньому духовному вечорі для молоді президент Рассел М. Нельсон закликав молодь відсторонитися від світу, утримуючись від користування соціальними медіа протягом 7 днів. Потім він попросив їх звернути увагу на будь-які відмінності в тому, що вони відчувають, про що вони думають, або навіть як вони думають. Тоді він закликав їх ретельно оцінити з Господом своє життя, аби переконатися, що ви твердо стоїте на шляху завітів. Він сказав їм, що якщо у їхньому житті є те, що слід змінити, тоді, сьогодні досконалий час, щоб змінитися. Оцінюючи те в нашому житті, що потрібно змінити, ми можемо поставити собі практичне запитання, як нам не зосереджувати увагу на тому, що йде від цього світу і відволікає, та продовжувати зосереджуватися на баченні вічності, що перед нами. На Генеральній конференції 2007 року у виступі «Добре, краще, найкраще» президент Далін Ха Оукс навчав, як визначити пріоритети, роблячи вибір серед багатьох суперечливих вимог, які висуває нам світ. Він радив: нам слід утримуватися від деяких добрих справ, щоб обрати інші, які є кращими або найкращими, оскільки вони розвивають віру в Господа Ісуса Христа і зміцнюють наші сім'ї. Я хотів би сказати, те, що є найкращим у нашому житті, зосереджено на Ісусі Христі та розумінні вічних істин, хто є Він і хто є ми у наших стосунках з Ним. У нашому прагненні пізнати Спасителя нам не слід нехтувати фундаментальною істиною, хто є ми і чому ми тут. Амулек нагадує нам, що це життя є часом підготуватися до зустрічі з Богом, часом, який дається нам, щоб підготуватися до вічності. Добре відоме висловлювання нагадує нам: ми не людські істоти, які отримують духовний досвід. Ми духовні істоти, які отримують людський досвід. Розуміння нашого божественного походження є життєво важливим для нашого вічного розвитку і може звільнити нас від того, що відволікає у цьому житті. Спаситель навчав: як у слові моєму позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете, і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Президент Джозеф Ф. Сміт проголосив: найбільше досягнення людини у цьому світі – це настільки глибоке, настільки досконале знайомство з божественною істиною, що ні приклад, ані поведінка будь-якого створіння, що живе у цьому житті, ніколи не зможуть відвернути її від отримання знання. У сучасному світі дебати щодо істини сягнули небувалих висот. При цьому всі сторони говорять про істину так, ніби вона є відносним поняттям, яке кожен може тлумачити як завгодно. Юнак Джозеф Сміт побачив, що безладді й суперечки були настільки великими у його житті, що неможливо було дійти певного висновку, хто був правий, а хто помилявся. Саме серед цієї війни і слів і зіткнення думок він прагнув божественного скерування, шукаючи істину. На квітневій генеральній конференції президент Нельсон навчав: якщо ми сподіваємося відсіювати міріади голосів і філософій людей, які атакують істину, ми повинні навчитися отримувати откровення. Ми повинні навчитися покладатися на духа істини, що його світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає його. У міру того, як світ швидко занурюється в альтернативні реальності, ми повинні пам'ятати слова Якова, що дух каже правду і не каже лжі. Отже, він каже про речі, як вони дійсно є, і про речі, як вони дійсно будуть. Отже, ці речі показані нам прямо для спасіння наших душ. Коли ми відсторонюємося від світу і оцінюємо наше життя, тоді настає час обміркувати, які зміни нам потрібно зробити. Ми можемо отримати велику надію у знанні, що наш взірець Ісус Христос ще раз показав путь. Перед своєю смертю і воскресінням, стараючись допомогти тим, хто був навколо нього, зрозуміти його божественну роль, він нагадав їм: щоб мали ви мир у мені, страждання зазнаєте у світі, але будьте відважні. Я світ переміг. Про нього я свідчу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Під час недавньої розмови з моїм другом він розповів, що коли був молодим, новонамерненим членом церкви, то несподівано відчув, наче якось більше не вписувався у свій приход. Місіонерів, які його навчали, перевели на нове місце, і він почувався зайвим. Не маючи друзів у приході, він знайшов старих друзів і брав з ними участь у заходах, які настільки відволікали його від активності в церкві, що зрештою він відійшов від отари. Зі сльозами на очах він описав, наскільки був глибоко вдячний, коли один член його приходу простягнув до нього руку служіння та щиро і з турботою запросив його повернутися. Через кілька місяців він повернувся до безпеки отари, зміцнюючи як інших, так і себе. Чи не вдячні ми за пастуха з Бразилії, який знайшов цього юнака, старішину Карлоса Агадоя, що сидить зараз за мною в якості члена президентства сімдесятників? Це дивовижно, що такі маленькі зусилля можуть мати вічні наслідки. Ця істина лежить в основі зусиль церкви стосовно служіння. Небесний Батько може взяти наші прості, щоденні зусилля і зробити з них щось дивовижне. Лише 6 місяців тому президент Рассел М. Нельсон оголосив, що Господь вніс важливі зміни в те, як нам піклуватися одне про одного, пояснивши, що ми впровадимо новіший, більш святий підхід до піклування про інших і служіння їм. Ми називатимемо цю програму просто служінням. Президент Нельсон також пояснив, критеріям істинної живої Господньої церкви завжди будуть організовані та спрямовані зусилля заради служіння окремим дітям Бога та їхнім сім'ям. Через те, що це його церква, ми, як його служителі, будемо служити кожному окремо, як робив це він. Ми будемо служити в його ім'я, з його силою і владою та з його люблячою добротою. Після цього оголошення ваша реакція була неймовірною. Ми отримали звіти про великий успіх у застосуванні цих змін майже в кожному колі світу під скеруванням нашого сучасного пророка. Наприклад, брати-служителі і сестри-служительки були призначені служити сім'ям, були організовані напарництва, до яких долучили молодих чоловіків і молодих жінок, а також проводяться співбесіди щодо служіння. 6 місяців мені здається, що це не є випадком, що через 6 місяців після цього було зроблено об'яву про зміни щодо недільних зборів. Все, про що ми вивчали про служіння, допоможе нам робити все інше в більш святий спосіб щодо неділі. Після встановлення цих організаційних структур ми можемо запитати, як нам переконатися, що ми дійсно служимо у Господній спосіб? Чи допомагаємо ми доброму пастирю так, як він задумав? Під час недавньої розмови з президентом Генрі Бі Айріном він схвалив те, як святі пристосовуються до цих визначних змін. Але також висловив своє щире сподівання, що члени церкви розуміють, що служити – це більше, ніж просто бути люб'язними. Це не означає, що наша люб'язність не має значення, але ті, хто розуміє справжній дух служіння, усвідомлюють, що воно включає набагато більше, ніж просто вияви люб'язності. Якщо здійснювати його у Господній спосіб, служіння може мати набагато більший вплив на добро, який продовжуватиметься всю вічність, як це сталося зі старішною Годоєм. Спаситель показав приклад того, що таке служіння, коли служив, керуючись любов'ю. Він навчав, молився за людей, втішав їх і благословляв, запрошуючи всіх йти за ним. Коли члени церкви служать вищим і святішим способом, вони з молитвою прагнуть служити так, як служив би він. Втішати тих, хто потребує співчуття, завжди пильнувати церкву, бути з ними і укріпляти їх, відвідувати дім кожного члена церкви і допомогти кожному ставати справжніми послідовниками Ісуса Христа. Продовжуючи думку сестри Кордон, справжній пастир любить своїх овець, знає кожну по імені та особисто цікавиться ними. Мій недавній друг усе життя був фермером. Важко працюючи над розведенням худоби, і овець у важкодоступних скелястих горах. Якось він поділився зі мною випробуваннями і труднощами, пов'язаними з розведенням овець. І він розповів, що рано навесні, коли сніг на великому гірському хребті вже майже розтанув, він відводив отару, що належала їхній сім'ї, і налічувала майже 2000 овець на літо в гори. Там він доглядав овець до пізньої осені, коли їх переводили із літнього пасовища до зимового пасовища в пустелі. Він описав, як важко було доглядати велику отару овець, що вимагало ранніх світанків і пізних ночей, пробудження задовго до сходу сонця і закінчення роботи далеко після настання темряви. Він фізично не міг би робити все сам. Інші допомагали доглядати отару. Серед них були досвідчені помічники, яким допомагали молодші працівники, що отримували користь від мудрості своїх напарників. Він також покладався на двох старих коней, двох лошад, яких тренували, двох старих вівчарок і двох чи трьох їхніх щенят. Протягом літа мій друг і його вівці переживали вітер і зливи, хвороби, поранення, посуху і майже кожне випробування, яке лише можна собі уявити. У деякі роки вони все літо мали привозити воду лише для підтримки життя овець. Потім щороку, пізньої осені, перед настанням зимової погоди, овець спускали з гір і рахували. Тоді виявлялося, що понад 200 овець пропали. З 2000, яких заводили у гори ранньою весною, їхня кількість зменшувалася до менш ніж 1800. Більшість втрачених овець губилася не через хворобу або природну смерть, але через хижаків, таких як кугари або койоти. Ці хижаки зазвичай знаходили ягнят, які відбилися від отари, відійшовши від захисту пастиря. Обдумайте щойно описане мною в духовному контексті. Хто є пастирем? Хто є вівцями? Хто є помічниками пастиря? Сам Господь Ісус Христос сказав: «Я пастир добрий і знаю своїх, і власне життя я за вівці кладу». Так само і пророк Нефі навчав, що Ісус нагодує свої вівці, і в ньому знайдуть вони пасовисько. Я відчуваю глибокий спокій від усвідомлення того, що Господь – то мій пастир, і що Він знає кожного з нас і турбується про нас. Коли нам зустрінуться в житті вітри і зливи, хвороби, травми і посуха, Господь наш пастир служитиме нам. Він відновить наші душі. Так само, як мій дух доглядав своїх овець з допомогою досвідчених молодих працівників, коней і вівчарок, Господу також потрібна допомога в складній праці догляду за вівцями в Його отарі. Як діти люблячого Небесного Батька, як вівці Його отари, ми насолоджуємося благословеннями того, що нам особисто служить Ісус Христос. У той же час на нас лежить відповідальність самим як пастухам служити і допомагати іншим навколо нас. Ми прислухаємося, коли Господь каже нам: «Ти будеш служити мені і підеш в імені моєму і збиратимеш разом моїх овець». Хто є пастухом? Кожен чоловік, жінка і дитина в царстві Бога є пастухом. Для цього не треба отримувати покликання. З моменту, коли ми входимо в звод хрещення, нам доручено виконувати цю роботу. Ми з любов'ю спілкуємося з іншими, оскільки саме це заповідав нам Спаситель. Алма сказав: «Бо чи є пастир, який, маючи багато овець, не доглядатиме їх, щоб вовки не увійшли і не зжерли його отару? Хіба він не вижене його геть?» Коли наші ближні потрапляють в складне становище в мирському чи духовному плані, ми поспішаємо їм на допомогу. Ми носимо тягарі один одного, щоб полегшити їх. Ми сумуємо з тими, хто сумує. Ми співчуваємо тим, кому потрібне співчуття. Господь з любов'ю чекає від нас цього. І прийде день, коли Він попросить нас звітувати про те, з якою турботою ми служили Його отарі. Мій друг-пастух поділився іншим важливим елементом догляду за вівцями на пасовищі. Він пояснив, що загублені вівці були особливо беззахисними перед небезпекою від хижаків. Насправді, майже 15% часу він і його помічники витрачали на пошук загублених овець. Чим швидше вони знаходили загублену вівцю, перш ніж вона занадто далеко відходила від стада, тим меншою була вірогідність того, що з нею могло статися щось погане. Для повернення загубленої вівці вимагалося багато терпіння і дисципліни. Кілька років тому я знайшов у місцевій газеті настільки цікаву статтю, що я її зберіг. У заголовку статті, винесеному на першу шпальту, було сказано: «Наполеглива вівчарка не кинула загублених овець». У цій статті розповідалося про кількох овець, що належали до ранчо, розташованому поблизу ранчо мого друга, які чомусь відстали від інших і залишилися на літньому пасовищі. Через 2 чи 3 місяці вони заблукали і потрапили в снігову пастку. Коли вівці відбилися, з ними залишалася вівчарка, оскільки її обов'язком було доглядати овець і захищати їх. Вона не припинила піклуватися про них. Там вона й залишалася, кілька місяців ходячи колами навколо загублених овець у холодну і сніжну погоду, захищаючи від койотів, кагуарів та інших хижаків, які могли їм загрожувати. Вона залишалася там, доки не змогла відвести чи загнати овець назад до безпеки пастуха і отари. З фотографії на першій сторінці цієї статті видно, як в очах цієї вівчарки та її манері триматися відображено її характер. В Новому Завіті ми знаходимо притчу і настанови від Спасителя, що містять подальші пояснення стосовно нашої відповідальності як пастирів, які служать сестрам і братам, загубленим вівцям. Котрий з вас чоловік, мавши 100 овець, і загубивши одну з них, не покинув пустині тих 99, та й не піде шукати загинулої, аж поки не знайде її. А знайшовши, кладе на ремена свої та радіє. І прийшовши додому, скликає він друзів і сусідів, та й каже до них: «Радійте зо мною, бо знайшов я вівцю свою ту загублену». Якщо підсумувати урок, який вкладається в цій притчі, ми знаходимо такі цінні поради. По-перше, ми маємо визначити, хто є загубленими вівцями. По-друге, ми шукаємо їх, доки не знайдемо. По-третє, коли ми знайдемо їх, нам, можливо, потрібно буде покласти їх на свої плечі, щоб принести додому. Нарешті, коли вони повернуться, ми оточимо їх друзями. Брати і сестри, наші найбільші випробування і найбільші нагороди можуть прийти, коли ми служимо загубленим вівцям. Члени церкви у Книзі Мормона пильнували своїх людей і живили їх тим, що стосується праведності. Ми можемо наслідувати їхній приклад, коли пам'ятаємо, що служіння скеровується духом, є гнучким і пристосованим до потреб кожного члена церкви. Також критично важливо, щоб ми намагалися допомагати окремим людям і сім'ям готуватися до отримання наступного обряду, дотримуватися їхніх завітів і ставати самозабезпеченими. Кожна душа є дорогоцінною для нашого Небесного Батька. Його особисте запрошення служити має для нього величезну цінність і важливість, бо це його робота і слава. Це досить буквально є роботою вічності. Кожен з його дітей має незмірний потенціал в його очах. Він любить вас любов'ю, яку ви не можете навіть почати усвідомлювати. Як вірна вівчарка, Господь залишиться на горі, щоб захистити вас від вітру, дощів, снігу і набагато більшого. Президент Расел Нельсон навчав нас на минулій конференції наше послання світові, і я б додав нашим служителям, просте і щире: ми запрошуємо вас, всіх Божих дітей, по обидва боки завіси, прийти до їхнього Спасителя, отримати благословення Святого Храму, мати нескінченну радість і підготуватися до вічного життя. Давайте будемо робити це, як заповідав нам пророк, щоб ми могли бути достойними храмів. Він хоче, щоб ми творили чудеса. Він просто просить, щоб ми привели наш братів і сестер до нього, тому що в нього є сила викупити душі. Коли ми будемо це робити, ми забезпечимо це обіцяння. І коли головний пастух прийде, ми отримаємо ці обіцяння. Про це я свідчу, і про Ісуса Христа як нашого Спасителя і нашого Викупителя. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
На завершення конференції ми висловлюємо щиру вдячність всім, хто так старанно працював над підготовкою цих зборів. Ми дякуємо промовцям і тим, хто здійснював натхненний музичний супровід. Заключним промовцем на цій сесії буде наш улюблений пророк, президент Рассел М. Нельсон. По завершенні його виступу хор закриє ці збори співом гімну «Наша молитва до тебе». Потім заключну молитву промовить старічний Майкл Джон Уте, сімдесятник, і цю конференцію буде завершено на 6 місяців.
Це була натхненна та історична конференція. Ми дивимося в майбутнє з ентузіазмом. Нас спонукали чинити краще і бути кращими. Чудові послання, виголошені з цієї кафедри нашими генеральними авторитетами і представниками вищого керівництва церкви, були вражаючими. Я закликаю вас вивчати ці послання, починаючи з цього тижня. Вони доносять задуми і волю Господа своєму народові сьогодні. Новий об'єднаний, зосереджений на сім'ї навчальний план, запроваджений церквою, має потенціал зміцнити сили сімей, коли кожна сім'я сумлінно і старанно працюватиме, щоб перетворити свою домівку на святилище віри. Я обіцяю, що коли ви старанно працюватимете, щоб перетворити свою домівку в осередок вивчення Євангелії, з часом ваші суботні дні будуть приємністю. Ваші діти із захопленням вивчатимуть учення Спасителя і житимуть за ними, а вплив супротивника у вашому житті і вдома зменшиться. Зміни у вашій сім'ї будуть значними і тривалими. Під час цієї конференції ми зміцнилися у своїй рішучості робити все необхідне, щоб шанувати Господа Ісуса Христа щоразу, як ми згадуємо Його церкву. Я обіцяю вам, якщо ми старанно і уважно використовуватимемо правильну назву церкви Спасителя і її членів, віра членів Його церкви зміцниться, а їхня духовна сила зросте. А тепер давайте поговоримо про храми. Ми знаємо, що час, який ми проводимо в храмі, є важливим для спасіння і піднесення нас самих і наших сімей. Коли ми отримуємо свої власні храмові обряди і укладаємо священні завіти з Богом, кожен з нас потребує постійного духовного зміцнення і навчання, що можливе лише в домі Господа. І ми потрібні нашим предкам, щоб послужити їм в якості повірників. Подумайте про велику милість і справедливість Бога, який до заснування світу забезпечив шлях, щоб надати храмові благословення тим, хто помер без знання Євангелії. Ці священні храмові обряди є давніми. Їхня давність захоплює мене і є ще одним свідченням про їхню автентичність. Мої дорогі брати і сестри, атаки супротивника дедалі міцнішають за інтенсивністю і розмаїттям. Необхідність регулярно відвідувати храм є нагальною, як ніколи. Я благаю вас з молитвою подивитися на те, як ви проводите свій час. Інвестуйте час у своє майбутнє і в майбутнє своєї сім'ї. Якщо храм знаходиться не дуже далеко від вас, я закликаю вас знайти спосіб регулярно зустрічатися з Господом, бути в Його святому домі і з точністю і радістю дотримуватися цього плану. Я обіцяю вам, що Господь творитиме чудеса, які, як Він знає, потрібні вам, коли ви жертвуватимете, служачи і поклоняючись в Його храмах. Зараз у нас є 159 освячених храмів. Належний догляд за цими храмами і утримання їх у гарному стані дуже важливі для нас. З часом храми неминуче підлягають оновленню і капітальному ремонту. Тому зараз розробляються плани щодо ремонту і оновлення Солт-Лейкського храму та інших храмів Доби піонерів. Подробиці цих проєктів будуть оголошуватися у міру їхньої готовності. Сьогодні нам приємно оголосити плани щодо будівництва 12 нових храмів. Ці храми будуть побудовані в таких місцях: Мендоза, Аргентина, Сальвадор, Бразилія,
Юба Сіті,
Каліфорнія, Пномпень, Камбоджа, Прая, Кабо-Верде, Іго, Гуам, Пуебла, Мексика, Окленд, Нова Зеландія,
Лагос, Нігерія.
Лагос, Нігерія. Давао, Філіппини.
Сан-Хуан,
Пуерто-Рико.
Вашингтон каунті.
І округа Вашингтон, штат Юта. Будівництво і утримання храмів, може, й не змінить ваше життя, але час, проведений вами у храмі, неодмінно змінить його. Тих з вас, хто вже давно не був у храмі, я закликаю підготуватися і повернутися до нього якомога скоріше. І я запрошую вас поклонятися у храмі і молитися, щоб глибоко відчути безмежну любов Спасителя до вас, аби кожен з вас міг здобути власне свідчення про те, що він продовжує скеровувати цю священну і вічну роботу. Брати і сестри, я дякую вам за вашу віру і постійні зусилля. Я залишаю вам свою любов і благословення, аби ви могли бенкетувати Словом Господа і застосовувати його вчення у своєму особистому житті. Я запевняю вас, що откровення в церкві продовжують приходити і продовжуватимуть, доки цілі Бога не буде досягнуто, і великий Єгова не скаже, що роботу виконано. Я благословляю вас, щоб ви зміцнили свою віру в нього і в його святу роботу. Віру і терпіння витерпіти свої особисті випробування у житті. Я благословляю вас стати взірцевими святими останніх днів. Я благословляю вас і свідчу, що Бог живий. Ісус є Христос. Це Його церква. Ми Його народ. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
our loving Father in heaven.
Наш люблячий небесний батько. Ми приходимо до тебе з вдячністю на завершення ще однієї історичної генеральної конференції. Ми дякуємо тобі, батько, за живого пророка, який живе на землі сьогодні, а саме президента Нельсона, а також за чоловіків, яких ми підтримуємо, як пророків, провидців і відкровителів. І просимо, благослови їх, будь ласка, здоров'ям і безпекою, коли вони будуть подорожувати землею. Ми дуже вдячні тобі за откровення, поради і скерування, які ми отримаємо через них у цей час. Допоможи нам запровадити ці речі, які вони нас навчали, в наше життя, щоб ми були мудрими і дійсно шукали підтвердження від тебе і особистих откровень, як ці речі, які ми чули, можуть благословити нас і наших дітей. Ми дуже вдячні тобі за храми, про які було оголошено, і які будуть благословенням для твоїх вірних дітей, розсіяних по всій землі. Ми дякуємо тобі, батько, за твою щедрість і доброту, і за те, що ти завжди допомагаєш своїм дітям на землі. Ми молимося про безпеку, коли ми будемо залишати ці конференції, і щоб наш розум і серця продовжували шукати откровень, і щоб наше навернення дійсно поглибилося, і наша віра зміцнилася в Батька і Твого Сина Ісуса Христа. І ще раз молимося за Твого слугу президента Рассела М. Балларда. І просимо благословити і втішити його і його сім'ю в ці важкі часи для нього. Ми любимо тебе, батько, і ми кажемо це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
This has been a broadcast of the 188th Seminary.
Це була трансляція 188-ї Північної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Виступали промовці з числа генеральних авторитетів і вищих чинів церкви. Музичний супровід надається хором з Кинії на Храмовій площі. Ця трансляція здійснювалася на правах громадської служби Bonneville Distribution. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.